რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას გავაქცელებთ მეათე სტუდიით, ყოველგვაროლ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
პრემიერ-მინისტრი გაფრინდაშვილს მოუწოდებს სახელმწიფო უნივერსიტეტის არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. პროკურატურა იძიებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. ექიმების ცნობით, კრემლის მედიის ყოფილი ხელმძღვანელი თავის არეში უხეში ტრავმით დაიღუპა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს და უნივერსიტეტის კანცლერის პოსტზე წარდგენილ გიორგი გაფრინდაშვილს მოუწოდა არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები. მათი მოთხოვნები უცვლელია მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა. დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ. მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების ახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. მთავარი პროკურატურა იძიებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. როგორც იუწყებიან, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელიც გულისხმობს პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას, ხოლო მისი მეორე ნაწილი ეხება პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენებას და გავრცელებას. ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი 11 მარტს გავრცელდა YouTube-ით. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავის არეში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. ქალაქის სამედიცინო განყოფილების ოფისის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებისთვის 10 მარტს გაგზავნილ განცხადებაში წერს, რომ ლესინის სიკვდილი ასევე გამოიწვია უხეში ძალით მიყენებულმა ტრავმებმა ყელის, სხეულის ზედა ნაწილის და ზედა და ქვედა კიდურების არეში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ციტირებს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ეს ტრავმები გამოწვეული იყო გარკვეული სახის შეტაკების შედეგად, რომელიც მანამდე მოხდა, სანამ ლესინი თავის სასტუმროს ნომერში დაბრუნდებოდა. ლესინის გვამის აღმოჩენის შემდეგ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ის მოკლეს, მას შემდეგ რაც გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-ს შესთავაზა დახმარება. ლესინი პუტინის პრესის მინისტრი 1999-დან 2004 წლამდე იყო, ხელმძღვანელობდა კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია გიგანტ გაზპრომ მედიას და მონაწილეობა მიიღო რუსეთ ტუდეის შექმნაში, ინგლისურენოვანი სამაუწყებლო ქსელის, რომელიც ახლა RT-ის სახელითაა ცნობილი. აზერბაიჯანი და მისი სეპარატისტული რეგიონი მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს დებენ ბრალსავის წარღვევაში ინტენსიური სროლით. გავრცელებულ განცხადებაში აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მისმა ჯარმა 10 მარტს ცეცხლი გაუხსნა სომეხთა პოზიციებს, რათა არ დაეშვა მათ მიერ მიზანში აზერბაიჯანული ქალაქის აგდამის ამოღება. სამინისტროს განცხადებით დაიღუპა 10-დან 15-მდე სომეხი ჯარისკაცი და განადგურდა სამხედრო შეიარაღება. მთიანი ყარაბაღის სამხედრო ლიდერებმა უარყვეს სამოქალაქო პირების მიზანში ამოღების ბრალდება და განაცხადეს, რომ მათი მეომრები იძულებული იყვნენ საპასუხო ცეცხლი გაეხსნათ მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანელთა სადაზვერვო ჯგუფი შეეცადა მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე შეღწევას. ისინი აცხადებენ, რომ დანაკარგი არ განუცდიათ მტრის მხრიდან ინტენსიური სროლის მიუხედავად. ბაქოსა და ერევანს შორის უკვე მეოთხედი საუკუნეა კონფლიქტია აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო. სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები ადრეული 1990-იანი წლების ომის შედეგად დაეპატრონენ ძირითადად ეთნიკური სომხების დასახლებულ რეგიონს. ომს 30,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. საერთაშორისო დიპლომატიურ ძალისხმევას მნიშვნელოვანი პროგრესი არ მოჰყოლია. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ირანს მოუწოდებს თავშეკავებულად იმოქმედოს და არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც დაძაბულობას გაზრდის. ბან კი მუნის ეს მოწოდება გაკეთდა ირანის რევოლუციის გუშაგების მიერ მიმდინარე კვირაში ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ. ახლო აღმოსავლეთში ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური ატმოსფეროს გათვალისწინებით და მოკლე დროში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა დადებითი ინფორმაცია ირანისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე, გენერალური მდივანი ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას მოუწოდებს თავშეკავებულად, ბრთხილად და კეთილ გონივრულად იმოქმედოს, რათა რაიმე სახის ნაჩქარევმა ნაბიჯებმა დაძაბულობის ზრდა არ მოიტანოს. განაცხადა ბან კი მუნის პრესმდივარმა სტეფან დიუარიჩმა 10 მარტს. ირანის განცხადებით რაკეტების გამოცდა ჩატარდა 8-9 მარტს და ამით არ დარღვეულა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება ან გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე რეზოლუცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ჰოსეინ ჯაბერი ანსარის თქმით, რაკეტები წარმოადგენს ჩვეულებრივ თავდაცვით ინსტრუმენტებს და ისინი მხოლოდ ლეგიტიმური თავდაცვისთვის გამოიყენება.
Yes. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველკვირეულთა დიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ახლობით 1 საათში პრაღაში დაიწყება დოკუმენტალის თომა ჩაგელიშვილის ახალი ნამუშევრის ჩვენება. მსოფლიო პრემიერა ფილმისა, რომელიც საქართველოში მცოცავი ოკუპაციის პრობლემას ასახავს.
როდესაც ხედავთ, შენ სახლიდან 40 კილომეტრში არიან რაღაც რუსული სამხედრო ტანკები და ტექნიკა, რაღაც გინდა გააკეთო, რა უნდა გააკეთო, ხო? გააქვს ამის უსწრების განცდა. ამიტომ როგორც მოქალაქემ ჩავთვალე, რაღაც უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მეთქვა რაც შეიძლება ხშირად, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს.
მიგიწევთ თბილისში მუზეუმში, რომელშიც 2 დღის წინ გაიხსნა მუთმი მოქმედი ექსპოზიცია ნუმიზმატიკური საგანძური.
სამონეტო აღმოჩენები აჩვენებს, რომ ანტიკურ პერიოდიდან საქართველოს ტერიტორია ინტენსიურად არის დასახლებული და საკმაოდ მღონიერია მოსახლეობა და ფულის მიმოქცევა მასშტაბები აქვს.
გიამბობთ ცნობილი ფილოლოგის მსეკალა შანიცის საჯარო ლექციაზე უძველესი ქართული ხელნაწერების შესახებ.
როდესაც პალესტინიდან წამოვიდნენ ქართველი ბერები სინაზე, აი თან წამოიღეს ეს ძველი წიგნები და ძველი ტრადიციები, ესე იგი ქრისტიანობის იმ უძველესი ტრადიციების და უძველესი ფენების ამსახველი ლიტერატურა.
და მოისმენთ საუბარს პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, ის ცნობილია მწვავე სოციალური პოეზიით.
მე იმ პოეტთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვისაც არ სჯერა და არ სწამს მუზის, რაც მткиვანე იმაზე წერ. ეს შეიძლება გულახდილად რაც ვთქვა, პირადად პოეტს სჭირდება და მე მჭირდება.
აი ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მეათე სტუდიის სტუმარია თომა ჩაგელიშვილი, კინოდოკუმენტალისტი, რომლის ფილმებიც ჩვენი მსმენელებიდან ფიქრობ ბევრს აქვს ნანახი. ისინი უმეტესწილად საქართველოს ბოლო რამდენიმე ათწლეულის ისტორიას ასახავს, შეიძლება ითქვას ყველაზე მტკივნეულ ეპიზოდებს. აი წავიკითხავ რამდენიმე სათაურს. 9 აპრილის საიდუმლო, სოხუმის უკანასკნელი დღე, გამსახურდიას უკანასკნელი მეომრები, აქვისტოს ომი. და ახლა მისი ბოლო ფილმიც, რომელსაც სასაუბროდაც მოვიწვიეთ, ეხება ვითარებას, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ერთ საათზე ნაკლებ დროში, თბილისის დროით 20 საათზე იწყება თომა ჩაგელიშვილის ფილმის ახალი ფილმის ჩვენება. ეს ხდება პრაღაში, დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, სახელწოდებით ერთი მსოფლიო. რამდენიმე საათის წინ კი თომა ჩაგელიშვილი აქ ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა. მასა საუბარი დავიწყე თხოვნით მოეთხრო ახალ ფილმზე.
ფილმი შეეხება სწორედ იმ ცოცხალ ოკუპაციას, რომელიც არის საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რაც არის შექმნილი და ამ ფილმის გადაღება მიდიოდა 2 წლის განმავლობაში. 2 წელი ვიღებდით, ავიღეთ ერთი სოფელი, ეს არის სოფელი ხურვალეთი, რომელიც თბილისთან არის დაშორებული 40 კილომეტრით, სოფელი გაყოფილია შუაზე, ნაკვეთები, წყლისათავები, სასაფლაო, სალოცავი, რამდენიმე ოჯახი მოხვდა ოკუპირებულ მხარეს. და ამ სოფელი არის პრინციპში ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზე. ხელისუფლება კი ცდილობს რაღაც რაღაცები გააკეთოს, მაგრამ რა უნდა გააკეთო, როცა იქით ხარ მოხვედრილი, ხო? ფილმს ქვია მე არ გადავკვეთე საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე. იცით რა არის, განცდა მქონდა ყოველთვის ესეთი, რომ თვითონ მე პირადად რამდენ გადამაწყვეტინ ამ ფილმზე მუშაობა, მინდა გითხრათ, უბრალოდ განცდა მქონდა, რომ რაღაც არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა, როდესაც ხედავ, რომ შენ სახლიდან 40 კილომეტრში არიან რაღაც რუსული სამხედრო ტანკები და ტექნიკა, რაღაც გინდა გააკეთო, მაგრამ რა უნდა გააკეთო, ხო? გააქვს ამის უსწრების განცდა. ამიტომ როგორც მოქალაქემ ჩავთვალე, რაღაც უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მეთქვა რაც შეიძლება ხშირად, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს.
შეიძლება აქ გაგაწყვეტინოთ. ხურველეთის ამბავი პრობლემა ამ სახით, რომელსაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, დაიწყო შარშან ივლისში, როდესაც ესე იგი დე-ფაქტო მართველებმა ცხინვალის რეგიონის გაავლეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი და გაავლეს, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ზუსტად შუა სოფელს. და ესე იგი მაშინ იყო დიდი აქციები, ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო. უცხოელი დიპლომატები, მაღალი რანგის პირები ჩადიოდნენ ხურვალეთში, აქტივისტები ჩადიოდნენ, აწყობდნენ აქციას და იყო ესეთი მომენტი, როდესაც აბრა, რომელსაც წარწერა იყო, რომ აქ იწყება უცხო ქვეყნის ტერიტორია, ჩამოხსნეს. მაშინ თქვენ მიწული იყავით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რედაქციაში თბილისში და თქვენ წარმოთქვით სიტყვები, აი ახლა მინდა მოგესმენინათ.
როგორც მოქალაქეს მე მიმაჩნია, რომ სამოქალაქო აქტივობა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წინ წამოწეული და აი ესეთი აქტივობა, რომელიც ჩვენ ნახეთ დღეს, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რაც მოხდა, რომ აი ეს ბანერი მოჭრეს და გადააგდეს, მაგალითად, თუ ეს შესაძლებელია, თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯია. ანუ დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს, როგორც შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების გასწა, რომელიც ადამიანებს გვეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ამათუხლარც აბავენ, ან აი ამ ბანერს გადმოსწევენ და შენ გაქ რაღაცა უსუსურების განცდა, რომ არაფერი არ შეგიძლია გააკეთო, არ შეგიძლია რაღაცა ეს რეალობა შეცვალო, ხო? ჩემი აზრით, აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რაც მე აქამდე მინახავს, იყო ერთი ის, რომ ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს.
აი ბატონო თომა, თქვენ ეს სიტყვები წარმოთქვით 2015 წლის 15 ივლისს, ორ დღეში ამის შემდეგ. ხურვალეთთან მივიდნენ აქტივისტები ასეთივე აქციის გასაგრძელებლად და ადგილობრივმა მოსახლეობამ გამოყარა ეს ხალხი პროტესტის ნიშნად, რომ თქვენ პროვოკაციებს აწყობთო. როგორია თქვენი შეფასება ამ მოვლენების გათვალისწინებით? კვლავ ისე ფიქრობთ, როგორც მაშინ?
მე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება დიდი დისკომფორტი უნდა შეექმნათ რუსებს, კიდე დღესაც ამაზე ვარ, რაც შეიძლება მეტად უნდა შეწუხდნენ ისინი, რა ფორმით იქნება ამ ფორმებს ყოველთვის უნდა მოძებნა ჩემი აზრით, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია რომ ამი დავიწყოთ, ხო? რადგან არ შეგვიძლია ამი დავიწყოთ, არ უნდა იყოს ის მშვიდად, ასე რომ ვთქვათ. მოსახლეობა მე მაშინ ვახსოვს, ეს თადასი არ იყო რომ გამოყარა მოსახლეობა, მთლიანად მთელი მოსახლეობა გამოდი, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი იყო, ვისაც არ მოსწონდა ეს, მაგრამ მე არ შემიძლია თქვა და არ ფიქრობ ასე რომ საერთოდ მოსახლეობის უმრავლესობა ასე ფიქრობს, რომ იქ ადამიანები
არ ჩასულა. თქვენ მასთან გისაუბრიათ იგივე აი ამ ბანერზე, აი იგივე ამ პროტესტის გამოხატვის ასეთ ფორმაზე, რას ფიქრობენ?
მიცით, არ ვისაუბრია მართალი ლოგიკით, მაგრამ ჩავდიოდი, მაგრამ კონკრეტულად როდესაც მე ფილმს ვიღებდი, არ ქონია ახლა ამ თემების განხილვა, ამ თემებზე კონკრეტულად ასე როგორ ფიქრობენ და რაღაც, მაგრამ არ ყოფილა ბევრი ადამიანისგან არ ყოფილა, არ წამოუწევიათ ეს პრობლემა. ადამიანებს იკაცუხებთ თავენ ყოფითი პრობლემები, რაც აქვთ საერთოდ ზოგადად და ამ პრობლემების გადაწყვეტას ელოდებიან, თუ აი ამ კუთხით შევხედოთ. მაგრამ კიდევ ამბობ, ისე რომ მთელი სოფელი ყოფილიყო
წინააღმდეგ
ამისი, ასე არ არის, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ნუ აქცია გამართა და მე ეს ვიგულისხმე მოსახლეობით, ამ აქციის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი უწყებოდა მაშინ.
იცი, არ მახსოვს უბრალოდ, მაგრამ ახლა აქცია იყო თუ არა, ახლა დიდი აქცია იყო, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი იყო.
ბატონო თომა, თქვენ არ ხართ მარტო კინოდოკუმენტალისტი, თქვენ ხართ ასევე სასწავლო ფილმების ავტორი ჟურნალისტებისთვის და ასევე მონაწილეობდით აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების შეხვედრაში და გაქვთ კონტაქტი აფხაზ კოლეგებთან. ამაზე იქნებ რამე გვიამბოთ?
ბოლო შეხვედრა ქონა ხუთაშორის დეკემბერში ვენეციაში, ჩემი პირადი დამოკიდებულება მინდა გითხრათ მათ მიმართ, როგორი იყო. ადრე რო ხვდებოდით ხოლმე, მათ არ ქონათ არანაირი სურვილი ურთიერთობის, განცდა ქონდა ესეთი, რომ ჩამოდიოდნენ ხოლოდ აი ხოლოდ იმიტომ, რომ საზღვარგარეთ გაესწრებინათ. აი ახლა რო შევხვდით ბოლოს, ხო, თითქოს უფრო მეტი რაღაც ოპტიმიზმის განცდა გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ თქვენს რაღაც საერთო პროექტები აინტერესებს, შეიძლება რატომაც არა ვითანამშრომლოთ ერთმანეთთან, უფრო გავიხსნათ მეტად, რაც ძალიან გამოკვირა პირადად მე. ამავე დროს ძალიან მწვავე ყენიათ მათ საკითხი თავიანთი არქივების შესახებ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათ არაფერი არ აქვთ, განადგურებულია მათი არქივები და თუ რამე არსებობს, ყველაზე მეტი არსებობს თბილისში. ახლა შეიძლება არ სურდეს მას, რა ვიცი, ხელსა საჯარო თქვა ერთ-ერთ წარმომადგენელს, დელეგაციის თქვა და მე შევპირდი მას, რომ მე მომზადებდი არქივებს, რა სჭირდებოდა მოეწერა ჩემთვის, რის გაკეთებას სურდა და მე მზადდიყავი მისთვის, რომ დახმარებოდი ამ არქივების გადაცემაში, იმიტომ რომ არქივთან მე რადგან შეხება მქონია ხოლმე, ვიცი რა შეიძლება მას. სატელევიზიო არქივები არსებობს, ძალიან საინტერესო არსებობს, ფოტოს არქივები ძალიან საინტერესო და სხვადასხვა მათი ისტორიული მასალების წყაროებიც ბევრი არის ჩვენთან. მე რომ ჩამოვედი გაუგზავნე წერილი, ორჯერ გაუგზავნე წერილი და შევახსენე რომ მე მზადო არისევ, მაგრამ მისგან სამწუხაროდ პასუხი არ მიმიღე, ამიტომ არ ვასახელებ ახლა მის გვარს. კიდევ ამბობა, ამიტომ არ ვიცი, ცოტა რაღაც გავრებული განცდა დამრჩა, იმიტომ რომ მე მართლა მზად ვიყავი რომ აი მომეყარა არქივებისათვის თავი და გამეგზავნა, მაგრამ პასუხი არ მიიღე და ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, მესამეთ აღარ ვიწერია უკვე. ზოგადად განცდა ქონდა ხოგეობნებით, აი ასეთი რომ მეტი ურთიერთობა, მაგრამ არა რაღაც ესეთი ეიფორიული განცდა ნამდვილად არ მაქვს და არც მინდა რომ
მაგრამ ამ ტიპის შეხვედრები კიდია დაგეგმილი საერთოდ.
იცით, არ ვიცი არის თუ არა დაგეგმილი ეს ეროსაბჭოს ეგიდით მიდიოდა ხოლმე, მე მგონი გეგმავენ. შეხვედრები ძალიან ბევრი საერთოდ ძალიან ბევრი არის ქართულ აფხაზურიც, ქართულ ოსურიც, ეხლაც რომ მოდიოდი პრაღაში მაგათ ერთი ჯგუფი იდო ბუდაპეშტში აფხაზ და ოსებთან შეხვედრად კომუნიკაციები არის საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრია და ეს კარგია რომ კომუნიკაციები არსებობს.
რამე გავლენას ახდენს?
ჯერჯერობით რომ თქვა რამე გავლენა მოახდინა, არ მიგზნია სიმართლე რომ გითხრათ.
მას რა არის კარგი ამაში?
ის არის კარგი რომ თუ შეხვედრები არ იქნება გავლენა მომავალში არ გვექნება ალბათ. ამიტომ უნდა იყოს ბევრი საუბარი რომ იცით რა არის ადამიანებმა ერთმანეთს არ უნდა მივიცეთ დავიწყების უფლება და დავიწყების საშუალება მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ერთი რაც არის ახლა აფხაზებთან პირადი ემოციური განცდა რაც მაქვს მე, როცა შეხვედრა მაქვს ხოლმე, ხო, რადგან გონია რომ ძალიან შორეული ადამიანები ვართ, ხო, არაფერი გონია რომ ველაპარაკ, ან მენტალურად აბსოლუტურად რაღაც ფიქრობ რომ არიან ძალიან გოვან ჩვენ. ერთნაირები ვართ, ასე რომ ვთქვათ. შეხედულებაში, სოფხედულობაში, მაგას გულისხმობთ, თუნდაც სუფრის წესებში, ტრადიციაში. ჩემი აზრით ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ეს არ არის მეორე ხარისხოვანი. იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ უცხოენაზე ერთმანეთთან, არ ლაპარაკობთ ამ გაგებით ავაფინ, თუ რომ რაღაცას რო ახსნი, რაღაცას რო ყვები, აბსოლუტურად გვესმის ერთმანეთის. უბრალოდ ეს არის რაღაც პოლიტიკური სიტუაცია, რამაც ეს აესწორეს ეს მართლმართები გააჩინა, რამაც ეს ხელოვნური საზღვრები გააჩინა და ადამიანებს უნდა რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია და მეტი კონტაქტი უნდა ქონდეს ამისათვის.
ახლანდელი ვითარებისთვის და სამომავლოდაც, როგორც თქვენ ამბობთ. ბოლოს მინდა დაუბრუნდეთ თქვენს ფილმს. დღეს არის საღამოს თბილისის როით 20-ზე იწყება ჩვენება და ამ ფესტივალი ძალიან პრესტიჟული ფესტივალის თავისავე თქვია ერთი მსოფლიო ადამიანის უფლებების თემისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმებია ნაჩვენები და ასეთი ფილმების ჩვენების შემდეგ არის ხოლმე შეხვედრა დისკუსია ავტორთან. არის თუ არა დაგეგმილი ამ შემთხვევაში?
დიახ, არის დაგეგმილი. ჩვენების შემდეგ არის სწორედ ჩემ პუბლიკასთან არის შეხვედრა და იქნება ეს დისკუსია. ძიმედია რომ საინტერესო დისკუსია გამოვაწყოთ, ცოტა მეორე ლოფს მართლა ვითხრათ.
ხო, მე ვერ მოახერხებ, იმიტომ რომ მუშაობა, მიკროფონთან მუშაობა მომიწევს მე თვითონ. იქ რო ვიყო, რა თქმა უნდა, უნდა ნახოს კაცმა ფილმი, რომ ალბათ სხვა შეკითხვა გამიჩნდებოდა, ან კიდე დამატებით შეკითხვები, მაგრამ რა გაძლევთ ამ мотиваციას? ეს არის ჩემი შეკითხვა. სხვა შემთხვევებშიც ძალიან მტკივნეული თემებია, რასაც ეჭიდებით ხოლმე. არ არის ძნელი ასეთ თემაზე მუშაობა ემოციურად?
გეტყვით. აი კონკრეტულად აი ამ ფილმზე ერთი ჩემი პირადი ემოცია თქვი, ხო, მაგრამ აი პროვოცირება რა მომცა, იმას გეტყვით მაშინ რა. ტელევიზორში უყურებდი ხოლმე ისტორიას, როდესაც უცხოური დელეგაციები ჩადიოდნენ სოფელ ხურვალეთში და ხვდებოდნენ ოჯახს, რომელიც მოხვდა მათუხლართების იქით. ფოკუსში ყოველთვის იყო ხოლმე ის დელეგაცია, რომელიც ჩავიდა მათუხლართებთან და შემდეგ წამოვიდა. ამბავი მთავრდებოდა იქ. მე დაუსვი ჩემ თავს კითხვა, რომ მოდის ეს დელეგაციები, მე რა ხდება იქ იმ სოფელში? და აი ამან მომცა კონკრეტულად პროცედურა, ამან გამიკეთა, რომ გამიკეთებინა დოკუმენტური ფილმი სწორედ იმაზე, როდესაც მიდიან უცხოური დელეგაციები, როდესაც თავრობა იქ არ არის, როდესაც იქ არავინ არ არის, რა ხდება იმ სოფელში. ეს ჩემს წერას გამოწვევა საერთოდ დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობა. რთული არ უფრო აზარტულია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაინტერესებს, როდესაც გაინტერესებს, არ ვიცი რამდენად რთულია, მაგრამ მაინტერესებს ყოველთვის ამ თემაზე, ასეთ თემებზე მუშაობა.
თომადა მარტო ხო არჩებიან? რახან თქვენი ხართ, რახან კამერა იქ არის, ესე იგი მარტო არ არიან.
ზოგადად თქვი მე მათი ცხოვრების გადაღება მინდოდა და მინდოდა მათ ცხოვრებას ნახლოს მიუსულიყავ, მინდოდა ასე რომ ვთქვათ, ჩემი კამერა შეხებოდა მათ, მინდა რომ მაყურებელი შეეხოს მათ და დაინახოს ის ცხოვრება, რომელიც ცხოვრებაც არის იქ და არა დაინახოს ისე როგორ ჩანს ვთქვათ უცხოური დელეგაცია ან ვინმე პოლიტიკოსი.
და ორწუთიან სიუჟეტში.
ხო, ორწუთიან სიუჟეტში და მოდი მე მინდა რომ ეს ამ ადამიანების შესახებ მოუყვე სხვებსაც და ჩემი გამოწვევა სწორედ ეს იყო, რომ მე მინდოდა რომ მომეყოლა იმ ადამიანების შესახებ, ვინც აი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღმოჩნდა ესეთ ცხოვრებაში და ესეთ მდგომარეობაში.
გვითხრა დოკუმენტალისტმა თომა ჩაგელიშვილმა დღეს რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში სტუმრობისას. მის ახალ ფილმს „მე არ გადავკვეთე საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე“ დღეს აჩვენებენ პრაღაში დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. ჯერ არ არის ცნობილი, როდის იხილავს მაყურებელი საქართველოში ამ ფილმს, სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 19 საათი და 20 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის მოამზადეთ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების ეთერშია ხოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია თბილისში. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში 9 მარტს გაიხსნა მუდმივ მოქმედი ექსპოზიცია „ნუმიზმატიკური საგანძური“. ის ასახავს საქართველოს ტერიტორიაზე ფულის მიმოქცევის ისტორიას ძველი წელთა ხიცვიდან მე-6 საუკუნიდან 1834 წლამდე. მასზე წარმოდგენილია არქეოლოგიურ სამარხებსა თუ სხვა კოლექციებში დაცული ქართული და უცხოური მონეტები. ექსპოზიციაზე თეატოფურია გვიამბობს.
გამოფენაზე წარმოდგენილია არამარტო ფული, არამედ ის ნივთებიც, რომელსაც ფაქტობრივად ფულის დატვირთვა ჰქონდა. მაგალითად, ბრინჯაოს რგოლები, კაური, ინდოეთის ოკეანეში გავრცელებული მოლუსკის ნიჟარა და შრომის იარაღები. თუ რა რაოდენობის საქონელზე იცვლებოდა თითოეული რგოლი თუ ნიჟარა, ამასთან დაკავშირებით ცნობები შემონახული არ არის. თუმცა მათ რომ ფულის ნაცვლად იყენებდნენ, ამაში მეცნიერებს ეჭვიარებარებათ. ამასთან ამ სამაჯურების ხელზე გაკეთება სრულიად შეუძლებელია. Როგორც მუზეუმის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, გამოფენა 3500-მდე მონეტას შეიცავს. კოლხეთმა ფულის მოჭრა ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში დაიწყო და ამ ფულს კოლხური თეთრი ეწოდება. საქართველოში მონეტების ფორმა, წონა, ზომა და გამოსახულება იმის დამიხედვით იცვლებოდა, თუ რომელი სახელმწიფო დომინირებდა იმ დროს წინა აზიაში. ფული იჭრებოდა ზარაფხანებში. Музеумის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე ამბობს:
ხუთი ცნობილი ზარაფხანა არსებობს და ხუთი კიდე სავარაუდო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ფულის მოჭრა ხდებოდა, ანუ ჩვენ გვქონდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტიკა, რაც არის საკუთარი ფული.
ფულს ჭრიდნენ არა მხოლოდ ქართველი მეფეები, არამედ მთავრებიც. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა მაშინ, როცა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებად იყო დანაწევრებული. გამოფენაზე წარმოდგენილია ყვარყვარე ათაბაგის, იმერეთის, ქართლ-კახეთის მეფეების მონეტები. გარდა ამისა არის ძალიან იშვიათი და უნიკალური მონეტებიც, მაგალითად აკესტატერი. მონეტის წინა ნაწილზე გამოსახულია მაკედონელის პროფილი, უკანაზე კი ქალღმერთი ათენა და ბერძნული წარწერა აკე მეფისა. აღსანიშნავია, რომ კოლხეთის მეფის სახელი აკე სხვა წყაროებით უცნობია, ის მხოლოდ ამ მონეტამ შემოინახა. ასევე განსაკუთრებულია რუსუდან დედოფლის მონეტა, ან თუნდაც მისი შვილის, ლაშა გიორგის მიერ მოჭრილი ფული, რომელზეც მისივე მეფედ კურთხევის სცენაა გამოსახული. ამის თაობაზე მუზეუმის უფროსი ეცნიერ თანამშრომელი ნუმიზმატი მაია პატარიძე საუბრობს.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაშა გიორგის უნიკალური მონეტა, რომელზედაც არის საოცარი სიუჟეტი, იმიტომ რომ მეფეს ხელს უყრია, ხელში უჭირავს ლაშა გიორგის აპოკომბიონი. ეს არის მონეტების თავზე ქისა და მსგავსი სიუჟეტი. არის მხოლოდ ერთადერთი დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, წმინდა სოფიას ტაძარში, მოზაიკაზე, სადაც კომნენოს უჭირავს იგივე ასე ვთქვათ სამეფო ინსიგნია. და ეს არის ძალიან განსაკუთრებული და გამორჩეული იკონოგრაფია და უჩვეულო ქართული მონეტებისთვის.
ზოგადად ფულის ისტორიული განვითარება ზუსტად ასახავს ქვეყნის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ კულტურულ მდგომარეობას. მუზეუმის ნუმიზმატიკური კოლექციების უფროსი კურატორი მედია შეროზია ამბობს, რომ ფულის მონეტების აღმოჩენის სიხშირე ქვეყნის სიძლიერეზე მიანიშნებს.
იბერიის სამეფოში მიმოქცევა იწყება ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში. რა თქმა უნდა, უფრო მიწყება მცხეთისა და მის ქართლში უფრო ბარათ. მაგრამ უკვე ჩანს, რომ არაგვისხევს, რომ გაუყვებით, სულ არის აღმოჩენები ქართული და რომაული მონეტების, ვიდრე გადასასვლელით სამხედრო გზას რომ გაუყვებით, სულ არის. ანუ ეს გზა ფუნქციონირებდა ანტიკურ პერიოდშიც და ვაჭრობა იყო და მიმოქცევა და ჩართული იყო მთლიანად მოსახლეობა. ისეთ რა უნდა გითხრათ, რომ ეს სამონეტო აღმოჩენები აჩვენებს, რომ ანტიკურ პერიოდიდან საქართველოს ტერიტორია ინტენსიურად არის დასახლებული და საკმაოდ მღონიერია მოსახლეობა და ფულის მიმოქცევა მართომასშტაბები აქვს ერთი წყვით.
კოლექციის უდიდესი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. მედია შეროზია ამბობს, რომ ისინი ძირითადად სამარხებში იპოვეს. მისივე თქმით, ფულს მხოლოდ სავაჭრო დანიშნულება არ ჰქონდა. მას ხშირად სწირავდნენ ეკლესიას, იყენებდნენ სამკაულად და ატანდნენ მიცვალებულებს.
ბერძნულ რომაული წესჩვეულება იყო მონეტის ჩატანება მიცვალებულისათვის, საქარონეობა უზეძახიან, რომ იგი იმ ქვეყანას გადაეყვანათ რაღაცა. გასამრჯელო იყო ასე ვთქვათ. და ამიტომ ხშირად არის ანტიკური პერიოდის სამარხებში მიცვალებულს ჩატანებული აქვს, ხელში უჭირავს, ან პირში აქვს ჩადებული მონეტა, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყანაში მოსახვედრად.
მისივე თქმით, ქრისტიანობის შემოსვლასთან ერთად საქართველოში მიცვალებულებისთვის ფულის ჩატანების ტრადიციაც მოიშალა. ექსპოზიციაზე გამოფენილია ალექსანდრე მაკედონელისა და ლისიმაქეს სტრატერების ადგილობრივი მინებაძები. ასევე პირველად გამოიფინა ქართულ სასანური ეშვიათი დრამები, ჯაფარიანების თბილისური დირხემები და ასე შემდეგ. მაია პატარიძე ამბობს, რომ ეს ფული უშუალოდ საქართველოში იჭრებოდა სხვადასხვა ქვეყნის ბაზრებზე გამოსაყენებლად.
იგივე თამარის მონეტას, გიორგი მესამის მონეტას აქვს არაბული წარწერები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცნაირად საოკუპაციო მონეტაა და სხვა დაპყრობილებიათ. ეს წარწერა არაბული არის მხოლოდ იმისთვის, რომ მახლობელ აღმოსავლეთის ბაზარზე გავიდეს, მაგრამ წარწერის შინაარსი გვამცნობს, რომ არის გიორგი მესამე, გიორგი მეფე, მესიის მახვილი, ვთქვათ, იმიტომ რომ ის თუნა იცოდნენ, რომ აქ ქრისტიანი მეფეა.
სამეფო ტახტზე ვთქვათ და არა რომელიმე დამპყრობელი ჭრის ფულს. თუმცა საოკუპაციო მონეტებით არსებობს ვთქვათ იგივე არაბები, როდესაც იპყრობენ თბილისს, თბილისში ჭრიან მონეტებს, მაგრამ ეს უკვე საოკუპაციო ხასიათის არის.
ექსპოზიცია, რომელიც ახლა გამოიფინა, მუზეუმში არსებული კოლექციის მხოლოდ 5%-ია. ამ კოლექციის შეგროვება 19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო. იგი მემკვიდრეა კავკასიის მუზეუმის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა და სიონის საკათედრო ტაძართან არსებული საეკლესიო მუზეუმის ნუმიზმატიკური კოლექციებისა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19:30 შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს და უნივერსიტეტის კანცლერის პოსტზე წარდგენილ გიორგი გაფრინდაშვილს მოუწოდა არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. კვირიკაშვილის თქმით, ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. მთავარი პროკურატურა იძიებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეოჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეოჩანაწერი 11 მარტს გავრცელდა YouTube-ით. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავის არეში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. აზერბაიჯანი და მისი სეპარატისტული რეგიონი მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს ეძებენ ბრალს ზავის დარღვევაში ინტენსიური სროლით. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ირანს მოუწოდებს თავშეკავებულად იმოქმედოს და არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც დაძაბულობას გაზრდის. ბან კი მუნის ეს მოწოდება გაკეთდა ირანის რევოლუციის გუშაგების მიერ მიმდინარე კვირაში ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ. რუსეთის განცხადებით სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა მიანიშნა, რომ დელეგატებს მიავლენს მომავალ კვირაში ჟენევაში სირიის კონფლიქტის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, მიუხედავად იმისა, შეერთებული შტატები რას მოიმოქმედებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ მუსიკალურ პაუზას, რის შემდეგაც შევთავაზებთ მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს. კონოსმენტ რადიო თავისუფლებას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას 2016 წლის იანვარში ანუ წელს იანვარში 90 წელი შეუსრულდა ცნობილ ქართველ ფილოლოგს მზე კალაშანიძეს რომლის აღსტილია ქართველ ფილოლოგთა არაერთი თაობა და რომელიც ავტორია მრავალი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომისა ასაკის მიუხედავად მზე კალაშანიძე განაგცობს აქტიურ საზოგადოებრივ და სამეცნიერო საქმიანობას 10 მარტს მწერალთა სახლში მან წაიკითხა საჯარო ლექცია სინის მთის ქართული ხელნაწერების თავგადასავალი, რომლის მსვლელობისას მეცნიერმა ვრცლად ისაუბრა წინარე ათონური პერიოდის სინის მთის ქართულ ხელნაწერებზე. მზე კალაშანიძე მონაწილეობდა 1996 და 2001 წლებში მოწყობილ სინის მთის ქართულ ექსპედიციებში, რომელთა შედეგად მომზადდა და გამოქვეყნდა 1965 წელს სინას მთაზე ახლად აღმოჩენილი ქართული ხელნაწერების კატალოგი. უფრო მეც მზე კალაშანიძის ღვაწლზე და სინური ხელნაწერების მნიშვნელობაზე ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მწერალთა სახლში გამართული საჯარო ლექცია დიდი ინტერესითა და ყურადღებით მოისმინეს არამხოლოდ საქართველოს წარსულითა და კულტურული მემკვიდრეობით დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა, არამედ თავად მზე კალაშანიძის კოლეგებმა და მოწაფეებმა, რომლებიც ასევე სახელოვანი მეცნიერები და პედაგოგები არიან. მსმენელთა შორის იყო პროფესორი შუქია აფრიდონიძე.
მე ხუთე კურსზე მქონდა ბედნიერება, რომ მამაშვილი ორივე მასწავლი და ძველ ქართულ ენას ბატონი აგაგი ქართულ ენათა ჯგუფს ქავატონი ზეხალაკი და ქართული ენის ისტორიას მასწავლიდა და ნუ ეს ბედნიერება არის, მაგრამ მე უბრალოდ ვინდა გიხათოთ, ის გავს იმ ძველ მოღვაწეებს, აი რომელსაც ძალიან მრავალმხრივები იყვნენ და მრავალწახნაგოვანი იყო მათი მოღვაწეობა. ისეთი არის, რომ მოგინდება, რომ აი თქვა იმ სირთულეებში შეჭყო თავი და შეჭყო შეჭყა ახვე ამ გზას და ამ გადამდები არის ის.
ლექციის შინაარსმა, დიდი მეცნიერის თხრობის სიღრმემ და მრავალფეროვნებამ მართლაც მონუსხა აუდიტორია. მზე კალაშანიძემ ლექციის შესავალი მთლიანად დაუთმო ხელნაწერების ზოგად განმარტებასა და მნიშვნელობას. საქართველოში 1705 წლამდე, ვიდრე არჩილ მეფე მოსკოვში დაბეჭდავდა ფსალმუნს, მხოლოდ ხელნაწერებით ვრცელდებოდა სასულიერო თუ საერო ტექსტები. თუმცა ვითარება დიდად არც მას შემდეგ შეიცვალა, რაც 1709 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში სტამბა დააარსა. მზე კალაშანიძის თქმით, საქართველოში ხელნაწერები მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი იქმნებოდა. რაც შეეხება სათავეებს, მეცნიერის თქმით, გადარჩენილი ყველაზე ძველი ქართული ხელნაწერები მეექვსე საუკუნისაა. ხელნაწერთა ნაწილის ანდერძებში მითითებულია გადაწერის დრო და ადგილი.
აი ასე არის დაწერილი, მაგალითად, ჩვენი ცნობილი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი სინური მრავალთავი, რომელიც პალესტინაში გადაიწერა და რომელიც სინის მთას შესწირეს 864 წელს.
თუმცა მეექვსე საუკუნის ქართული ხელნაწერების სახით სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. მზე კალაშანიძის თქმით, უანდერძო ხელნაწერების შექმნის თარიღი განისაზღვრება კალიგრაფიის მიხედვით, რომელიც იცვლებოდა ეპოქების ცვლილებასთან ერთად. მზე კალაშანიძემ ნიმუშად მოიტანა ერთი ძველი ხელნაწერი და აუდიტორიის ყურადღება გაამახვილა ა-ასოს ქვედა ნაწილის მოყვანილობაზე, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება სხვადასხვა ეპოქაში.
რაც უფრო ძველია, მით უფრო წააგავს კვადრატს, მით უფრო ნაკლებ არის ჩამოგრძელებული და ყველა გადამწერისა ასე იქნება. მას შესაძამე დროთა განმავლობაში ის შეიცვლის თავის ფორმას და ასეთი შეცვლილი ფორმა აქვს ასოებს თითქმის ყველას. აი ამის მიხედვით ვათარიღებთ ჩვენ ხელნაწერებს, ამის მიხედვით ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს საკმაოდ ბევრი ძალიან ძველი ხელნაწერი მეექვსე საუკუნისა, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენამდე მოსული არის უმთავრესად ეგრეთ წოდებული პალიმსესტების სახით.
რაც შეეხება სინის ქართულ ხელნაწერებს, მათ პირველად ახსენებს მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში გიორგი ავალიშვილი, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში იმოგზაურა.
ხა დღეს მონასტერში რომ შეხვალთან სადმე საცავში სუხელებში გიყურებენ, რომ ისე ვაგლახად არ გადაფურცლო რამე და ავალიშვილი თვითონ წერს თავის მემუარებში, რომ მეხვეწებოდნენ წაიღეო ნეტა წამოეღო ცოტა წამოიღო.
ზეკალაშანიძის თქმით, სინური ხელნაწერები ქართველთაგან პირველად 1883 წელს ნახა ალექსანდრე ცაგარელმა. მანვე შეადგინა კატალოგი. 1902 წელს კი სინაზე ჩასულ ნიკო მარს და ივანე ჯავახიშვილს ცაგარელის კატალოგში დასახელებულ ხელნაწერთაგან რამდენიმე ადგილზე აღარ დახვდათ. შემდგომში ზოგიერთის ბედი გაირკვა. მონასტრიდან მოპარული თუ გაყიდული ზოგი ხელნაწერი ევროპასა და ამერიკაში აღმოჩნდა მუზეუმებსა და კერძო პირთა მფლობელობაში. ნაწილის ბედი კი კვლავ უცნობია. სინაური ხელნაწერების შესწავლისათვის საეტაპო აღმოჩნდა 1950 წელი, როცა ბელგიელი ქართველოლოგი ჟერარ გარიტის მიერ გადაღებული ფოტოპირები კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეიძინა. 6 წლის შემდეგ კი, როგორც მზე ქალაშანიძე იხსენებს, მოხერხდა მათი ასლების საქართველოში ჩამოტანა.
აკაკი შანიძემ, რომელიც ძალიან ენერგიული კაცი იყო, აი ქვა გახეთქა და მოახერხა ის, რომ კონგრესის ბიბლიოთეკიდან ეს პირები ჩამოიტანა. და მაშინათვე დაიწყო მუშაობა ამაზე. 56 წელს მოვიდა ესენი და 59-ში უკვე ჩვენი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი, სინური მრავალთავი, რომელიც ენის, კულტურისა და მწერლობის უდიდესი ძეგლია და დაბეჭდილი სახით არის 300 თუ 400 გვერდი, ის უკვე სტამბური წესით გამოვიდა.
ზეკალაშანიძის თქმით, ასევე ძალზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა 1975 წელს ხელნაწერთა აღმოჩენა სინის მონასტრის ერთ-ერთ მიტოვებულ საცავში. ამ ხელნაწერთა შორის იყო ქართულიც. ზოგიერთმა მათგანმა უკვე ცნობილ ხელნაწერთა დაკლებული ადგილები შეავსო. ზოგიერთი კი აქამდე სრულიად უცნობი აღმოჩნდა. ახლად აღმოჩენილ ხელნაწერთა შესწავლა ქართველმა მეცნიერებმა 1990 წლიდან დაიწყეს. 2005 წელს კი ათენში გამოაქვეყნეს სამენოვანი აღწერილი. ზეკალაშანიძის თქმით, სინის ქართულ ხელნაწერებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადრეული ქრისტიანობის სახის შესასწავლად.
როდესაც პალესტინიდან წამოვიდნენ ქართველი ბერები სინაზე, აი თან წამოიღეს ეს ძველი წიგნები და ძველი ტრადიციები, ესე იგი ქრისტიანობის იმ უძველესი ტრადიციების და უძველესი ფენების ამსახველი ლიტერატურა. ის ლიტერატურა, რომელიც შემდგომ თვითონ ბერძნულ წყაროებში ხშირად დაკარგულია. აი დღეს იმისათვის, რომ ადრეული ქრისტიანობის სახე წარმოიდგინოთ, ძალიან ხშირად უნდა ქართულ წყაროებს მიმართოთ.
ზეკალაშანიძის თქმით, ამის გამო ევროპაში დღეს მახლობელი აღმოსავლეთის ქრისტიანული ქვეყნებიდან ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ქართულ სასულიერო მწერლობას. ცნობილი მეცნიერი მოუწოდებს ახალგაზრდებს დაინტერესდნენ ქართული ხელნაწერებით და მათი წაკითხვა გამოკვლევა აირჩიონ პროფესიად, რომელიც რთული, მაგრამ უაღრესად მიმზიდველი საქმეა.
იმიტომ რომ გიზიდავს ის. ის ხომ ადამიანის გაკეთებულია. შეიძლება ითქვას, რომ იმისი სული იმ წიგში რჩება. მერე იმისთან ანდერძებია ხოლმე ზოგიერთი გულის მომკვლელი. მე დავწერეს, მე არ შემეძლო, მე უკვე მოხუცებული ვიყავი, ბოროტად ხაშსა მოხუცებულობასაო, მაინც წერს ივანე ზოსიმე. გამიხსენეთ მეო. მერე ასეთი ფორმულაც არსებობს. ხელი მწერლისა მიწასა შინა ლპების, ხოლო ნაშრომი მისი გიეს. ყოველი ხელნაწერი არის უნიკალური. ხელნაწერს რომ მოგიდებ ხელს, იმას ვეღარ გაუშვებ.
ზეკალაშანიძის ამ მოწოდებამ დარბაზში მყოფი ბევრი ახალგაზრდა დააინტერესა, მათ შორის ნინო დათაშვილიც, ილიას უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრის ასისტენტ თანამშრომელი.
მე თვითონ ხელნაწერებზე ვმუშაობ. ზეკალაშანიძე არის ჩემთვის უდიდესი, ასე ვთქვათ, ვირტუალური მასწავლებელი. დღესაც ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი დამატებითი ინფორმაციაც მივიღე და ასევე ბევრი სხვადასხვა ინტერესებიც გამიჩნდა ლექციიდან გამომდინარე.
ლექციის დასრულების შემდეგ აღფრთოვანებას ვერმალავდა ზეკალაშანიძის კიდევ ერთი მოწაფე, პროფესორი მერაბ ღაღანიძე.
ქალბატონი ზეკალაშანიძე თაობების აღზრდელია, მაგრამ ის აღზრდელია არამხოლოდ იმ ხრიფ, რომ მრავალ ფილოლოგს თუ არაფილოლოგს ქართული ენა ასწავლა, არამედ ის მასწავლებელი იყო იმისაც, თუ როგორ უნდა საქმის ერთგულება მასწავლებელი იყო და არის იმისა, თუ რა არის საქმის და სიტყვის ერთგულება და ამავე დროს უშურველი გაცემა სიკეთისა ადამიანებისათვის, ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის. ამხრივ ქალბატონი ზექალა დღემდე მასწავლებლად რჩება.
როგორც მასწავლებელი, მეცნიერი და ქვეყნის მომავლით დაინტერესებული მოქალაქე, ზექალა შანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც ამბობს, რომ სინის ხელნაწერების შესწავლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ მეცნიერული თვალსაზრისით.
ეს არის სასულიერო მწერლობის ძეგლებია, საეროსი არ არის, მაგრამ სასულიერო მწერლობა ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ეკლესიის ისტორიის ნაწილი, ხოლო ეკლესიის ისტორია ჩვენი ისტორია არის. და აი ესე ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, აი თუნდაც ენის შესწავლისა არ გადაწყდება ისე, თუ ძველი ქართულის ძეგლები არ შევისწავლეთ. ჩვენი კულტურული წარსულის გარეშე ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებას სწორად ვერ განსაზღვრავთ, ვერ წარმართთ.
როგორ წარგადგინოთ ქალბატონო ზექალა?
მე ვარ ზექალა შანიძე. ყველა კითხვა.
ჩიმშერ რეხვიაშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი საუბრა ზექალა შანიძეს და მის საჯარო ლექციაზე დამსრეების ნაწილს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფილოლოგი ნინო პოპიაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკ კვირას ზეგარი 13 მარტი მაპატიეთ ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ერთი წლის წინ პოეტი ირაკლი კაკაბაძე, რომელიც ცნობილია მწვავე სოციალური პოეზიით, ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად სტამბოლში გადაიხვეწა. მისი, როგორც ავტორის ლიტერატურული ცხოვრება ნაწილობრივ ჩაანაცვლა ახალ ქალაქში დამკვიდრებისთვის ყოველთვიურმა ბრძოლამ. წერა კი მაინც არ შეუწყვეტია. ახლახან გამოვიდა მისი ახალი პოეტური კრებული „სამ წერტილები“, რომელიც გამოცემლობა „ინტელექტმა“ დასტამბა. მის პატარა კაფესაც სტამბოლში სიმბოლურად გალაქტიონი ჰქვია. კაფის მართვა დღეს ირაკლის ყოველთვიურობის ნაწილია. ცდილობს ეს ადგილი მხოლოდ ქართული სამსარეულოთი არ იყოს გამორჩეული. გალაქტიონში პატარა ბიბლიოთეკაც მოაწყო. დრო და დრო ლიტერატურული თუ სხვა შემოქმედებითი საღამოებიც იმართება ხოლმე. ამ დღეებში ირაკლი ცოტა ხნით თბილისს სტუმრობდა, დღეს კი ის რადიო თავისუფლების სტუმარია. სტამბოლში მოღვაწეობაზე და კაფე გალაქტიონზე, ახალ წიგნზე და სამომავლო გეგმებზე მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ერთი წელი გავიდა თო რაც საქართველოდან გადაიხვეწე და სტამბოლში ცხოვრობ. როგორი იყო ეს წელი?
რთულია ემიგრანტისთვის, მითუმეტეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ფაქტობრივად, მოდი დავარქვათ, ჩვენ თავს შრომით იმიგრანტები ვართ. რთულია და ბევრ ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რომელიც, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ გარე ფაქტორებიდან არის გამომდინარე, არამედ იმიდან, რომ მოშორებული ხარ მშობლიურ ისეთ სივრცეებს, სადაც უკვე ადაპტირებული ხარ. იმისთან მიუხედავად, რომ თითქოს ვიცნობთ, ხო, დაუშვათ იმ ქალაქებს სხვაგან, სადაც მოგზაურობთ ან ვართ ხოლმე დროებით, რაღაცა პატარა წიგნიც კი მაქვს, ხო, სტამბულსა და თურქეთზე, მაინც იქ ცხოვრების დროს სხვა რაღაცეები წამოიწევს ხოლმე წინ და ბევრი უცნობი დეტალებია.
რაღაცები თუ არის ესეთი, რასაც დღეს შეგიძლია ილაპარაკო, რაშიც გადაგარწმუნა იქ ცხოვრება, ან გადაგიფასა რაღაც ღირებულებები, ან სხვანაირად შეგახედა შენს პროფესიაშიც და ზოგადადაც, რა ვიცი, სხვაგან ცხოვრება, რა ყველაზე თუ შეგიძლია იყოს ყველაზე მეტად რა დაგანახა იყოფდა.
შორიდან დანახული სხვანაირად ჩანს ძალიანები რაღაც და უპირველესად ისე რომ გზნობიერე ხდები.
კარგი უფრო ჩანს თუ ცუდი?
ცუდი უფრო წამოიწევს ხოლმე წინ, მაგრამ კარგსაც უფრო აფასებ. ერთის არის, როდესაც ამ საზოგადოების ნაწილი ხარ და ამ საზოგადოების ფუტფუტ აქი ხარშები, ბევრ რაღაცას ვერ სამჩნევ ამ პროცესში ხარ და არც გაქვს დრო იმისათვის, რომ ბევრ რაღაცას დაფიქრდე, ანალიტიკურად შეხედო, განსაჯო და შორიდან პირიქით მეტი დრო გაქვს იმისათვის, რომ დავუშვათ ცოტა კრიტიკულიც იყო.
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შენი ბოლო პოეტური კრებული სამ წერტილები, რომელსაც მეორე სახელით უწოდე შენ, წვანე წიგნი დაარქვა. რა წიგნია ეს, რაზე გვიყვება ეს წიგნი? მაინც ალბათ სტამბოლის პერიოდს მიეკუთვნება, იმიტომ რომ იქ დაიწერა, ხო? რა არის მისი მთავარი სათქმელი?
ეს წიგნი შეიძლება ითქვას, რომ არის გამოქვეყნებელი ლექსების კრებული მანამდე ანუ თბილისში დაწერილიც, რომელთანაც რაღაცა კრიტიკულად უდგებოდი ან არ მემეტებოდა გამოსაქვეყნებლად, მაგრამ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ უმეტესობა სტამბოლშია დაწერილი. ეს არის რაღაცნაირად ეკოლოგიური წიგნი, მიუძღვენი კიდევაც იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოსში ჩვენი სასიცოცხლო სივრცისთვის იბრძვის. ფაქტობრივად ჩვენი შვილები ჩვენ არ ვიცით როგორ გარემოში იცხოვრებენ, ისეთი ტემპით მივექანებით, რომ მალე რაღაც გაუდაბნოების, ასე თქვა, საფრთხე გვემუქრება და ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. აქეთ დიდი ჰესები, აქეთ გაჩეხილი მწვანე სივრცეები და ასე შემდეგ და აი იმ ადამიანებს მიუძღვენ, ვინც აი იბრძვის სამისთვის და არ დუმს და თავის ასე ვთქვათ ცხოვრებას უძღვნის ამისთვის ბრძოლის. ამიტომ მიუძღვენი ეს წიგნი ჩვენს ესეთ პატარ-პატარა მოძრაობებს, როგორიც არის პარტიზანული მებაღეობა, თბილისის ხამქარი, ახალგაზრდა მწვანეები და ასე შემდეგ და ამით მე რითი ვუშველი პოეტური ძალა ეხლა რაღაა, მაგრამ რაღაცა თანაგზნობა და სოლიდარობა გამოხატო, რასაც აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებენ და იქნებ ეს ჩვენი პოეტური სიტყვა თუ დაუშვათ იმ უგულო პოლიტიკოსებამდე არ მივა, ამ ადამიანებს მაინც რაღაცა ბრძოლის უნარიანობაში კიდევ მიეხმაროს და ძალა შემატოს.
სოციალურად კრიტიკული შენი ლექსები და ზოგადად შემოქმედება ყოველთვის იყო, მე ვინმე რომ მკითხოს, აი რა ასოციაცია მაქვს შენს პოეზიაზე, ვეტყოდი რომ რაღაცნაირად თითის გაშვერა პოეზია წინაკრებულსაც გულისხმობ კრებულებს შენსას. იქედან თუ ჩანს ისეთი თემები, რაზეც შენ ასევე დაწერდი?
რაც ტკივა ფაქტობრივად იმაზე მეწერება და იმაზე ვწერ. ამ კრებულში არის ეს თემები არის და სხვა თემებიც შემოიჭრა, ის დაუშვათ თურქული პრობლემებიც, ანკარის ტერაქტის დაუშვათ ცხერპლებს მიუძღვენი იქ არის სირიელ ბიჭუნაზე, რომელიც სხვა ბოდრუმში გამორიყა და არის ეს თემები და მათ შორის ქართული თემებიც, რომელიც ასე გვაწუხებს და გვტკივა. მე იმ პოეტთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვისაც არ სჯერა და არ სწამს მუზის, რაც მტკივა მე იმაზე ვწერ. ეს შეიძლება გულახდილად, რაც ვთქვათ, პირადად პოეტს ჭირდება და მე მჭირდება. ამით თავს კი არ ვიმშვიდებ, ან დაუშვათ ნამუსს კი არ ვიმშვიდებ, არამედ რომ მტკივა რელაქსაციაც არის ამაზე წერა, თქმა, ამოთქმა, ოხრა შეიძლება
იყოს. რეაქციაც.
რეაქციაც არის და მე დაუშვათ საზოგადოების შეჯანჟღერებაც ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ საზოგადოებასაც ანახებ ალტერნატიულ გზას ხედვისას.
აქ როცა იყავი, მაინც ამ პროცესის ნაწილი იყავი, ხომ მკითხველთან მეტი კონტაქტი ქონდა, ხო, ისმენდი კრიტიკას ან გამოხმაურებას. ეხლა იქ არსებობს ხალია ვირტუალური სივრცე ინტერნეტი, მაგრამ მაინც შორს ხარ, ხო არ გაკლია, ასე ვთქვათ, ეს ინტერაქცია ან მკითხველთან კონტაქტი?
ხელს მე სოციალურ ქსელში ასე თუ ისე ხვდები და დაუშვათ წიგნზე გამოხმაურებას, მაგრამ აუცილებლად გაკლდება კოლეგები და ლიტერატურული შემფასებლები, არა მკითხველი. ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ლიტერატურული საზოგადოება ძირითადად არის სხვანაირი წრის საზოგადოება, რომელიც ვინც ერთმანეთს ხედავს, ვინც ერთმანეთთან მეგობრობს, აი ამ წრეში ტრიალებს და იწვის და ერთმანეთზე წერენ და აი ეს ძალიან საგრძნობლად ჩანს. იმდენად საგრძნობლად, რომ შეიძლება არაჯანსაღი ურთიერთობის დავშოთ სუნიც უდიოდეს. აი ეს ჩანს, მაგრამ მკითხველი, ერთგული მკითხველი არ გტოვებს და თუ მართლა რაღაცას წერ ისეც, რომ მკითხველის გულამდე შეიძლება რომ მივიდეს, არ დაგტოვებს მკითხველი და მკითხველი გიფასებს.
როგორ უთავსებ ერთმანეთს შემოქმედებას ამ წერის პროცესს, აი შენი დრო რომ გჭირდება რაღაც გამოთავისუფლებული და ზუსტად იმ ყოველდღიურ ყოფას, ხო, კაფეს გაძღოლა უნდა, ოჯახს შენახვა ასე შემდეგ. აი როგორია ხოლმე ერთი დღე შენი, როგვით?
სულ მახსენდება ხოლმე ამაზე რევა ზინანიშვილის სიტყვები, რომ ნიჭი არის, რომ ამულმობელ ყოფიერებას დრო გამოსტაცო. აი ეს არის ყველაზე ნიჭი. რასაც მე ვერ ვახერხებ. ძალიან რთულია, თოლად მიჭდება და ძვირად მიჭდება ეს ყველაფერი. არ მაქვს დრო. სხვათაშორისა გულახდილად გეტყვი, რომ ტექსტებსაც ეტყობა ეს დროის და ჩემი აზრით უფრო სუსტი ტექსტებია, რომელიც ძველი ტექსტებისგან ისე განსხვავდება, სისუსტითაც განსხვავდება. ყოფა მჭამს მთლიანად, იმიტომ რომ ჩართული ვარ ამ ყოფის რაღაცა ისეთ მტრიალა წისქვილში, რომელიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია.
მაგრამ ვინცე გარიცის, ასე ვთქვათ, ასე ახლოდან და შენ ეს ახლა ახსენე, ის ხედავს მშვენიერ ადგილს, საკმაოდ ისეთ სიმბოლურ ადგილას, რომელსაც ჰქვია კაფე გალაქტიონი. მომიყევი ამ კაფეზე საერთოდ გალაქტიონი რატო დაარქვით და იმ ადგილას რატო გააკეთეთ?
ეს არის, ესე იგი, კაფე ქართული სამზარეულო, შეიძლება ითქვას. გალაქტიონიც ჩვენი მიზანი არ ყოფილა, რომ გალაქტიონი დაგვერქმია, რაღაცნაირად სიტყვათა შეთანხმებით გავაკეთეთ. იქ გალათა არის ჩვენთან ახლოს, გალათას კოშკი და წავათამაშეთ რაღაც სიტყვები იქ და ესე გამოვიდა გალაქტიონი. კი გვინდოდა რაღაცა ლიტერატურული და პოეტური ყოფილიყო, მაგრამ გალაქტიონს არ ვფიქრობდით და რაღაცნაირად თვითონ დაიბადა, თვითონ მოგვახვია გალაქტიონმა თავის სახელი. გვაქვს პატარა ბიბლიოთეკა, პატარა სივრცე არის, მაგრამ რაღაცა ოჯახური გარემოა, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ეკავათ შრომაში ჩაბმული. ყავს ძალიან ჭრელი სტუმრები, მარტო ქართველები არა, იქაური ადგილობრივებიც, სტამბოლში მაცხოვრებელი უცხოელები და ასე შემდეგ და ტურისტები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. წერლები დადიან, რაღაცა მთარგმნელები, კარგი ისეთი იქაური თურქეთელი ქართველები და რაღაცა სხვა რაღაცებსაც გავაკეთებთ, მაგრამ ამის საჭიროა რომ ცოტა წამოვიწიო წინ
ფინანსურად, ხო, გეგმები მაინც უკავშირდება.
ჯერჯერობით იქავარ და მივსდევთ რაღაცა ამ ჩვენს იმას ინერციას, ყოფის ინერციას.
და როგორც ავტორს ისე ესე კითხავ, რაღაც ისეთი ხო არ გაქვს გეგმაში, ან რამეზე თუ მუშაობს, საინტერესოზე, რასაც მალე მიხილავს შენ.
აი ეს ბოლო პოეტური კრებული არ იყო ჩვენს გეგმებში, რაღაცა ეს მოხდა ისე. სათაშორის საჭიროებდი მე ამას რაღაცნაირად, რომ საკუთარი თავი არ მინდოდა, რომ რაღაცნაირად ამ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პროცესს ძალიან გამოვკლებოდი და ამიტომ საჭიროებდი მე თვითონაც ამას. და გეგმაში არ იყო, გეგმაში იყო დაწყებული მაგ მცირე რომანი, რომელიც ვერ გავაგრძელე, რაღაცა ნაწილი, ნაწყვეტები გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. ეს არის აფხაზეთის თემა, ჩემი ბავშვობის თემა ეს და გამოსვლის წიგნი ქვია და ეს წიგნი ძალიან მინდა რომ დავამთავრო, იმიტომ რომ ეს უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის იწერება, რომ წერ ავტორისთვის. მე ამ ომიდან ჯერ არ გამოსულ, არ ჩამითვლე რომ ეს ომი ჩემთვის დამთავრდა და მგონია რომ აი ბოლო წერტეს რომ დავსვა ამ წიგნსაც რაღაცნაირად როგორც ფსიქოლოგის კონსულტაციიდან თუ აი ფსიქოლოგის საწოლიდან წამოვდგები, სხვა ადამიანს წამოვდგები და მინდა რომ აი სიზმრები, ის მოგონებები, ის სიზმარცხადი დასრულდეს აი ამ წიგნით და ამიტომ არ ვიცი როდის, მაგრამ მინდა რომ ეს უპირველესად ეს წიგნი დავამთავრო, ძალიან მინდა რომ ეს იყოს შემდეგი წიგნი, გამოსვლის წიგნი.
ამბობს პოეტი ირაკლი კაკაბაძე, მას თბილისში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქემანიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჯეურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევში შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, წუთში, ერთ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.